ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና እዩ። ኣብዚ ብስንኣ ዝተራቀመ ዕባለ ምግጣምን ከምኡ እውን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ለውጥታትን ዝረኣየሉ ዘሎ መዋእል ጋዜጠናነት ዘጋጥሙ ብድሆታትን ዝቐርበሉ ጠለባትን ብዙሕ እውን እንተኾነ ካብቲ ንሓድሽ ወለዶ ምህናፅ ካብ ዝብል ሓላፍነቱ ከንሰሕብ የብሉን ነዚ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 4 ሰነ 2018 ዓ.ም ፍርቂ መዓልትን ፈራቓን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምሩፅ ጋዜጤና ሸላሚ ቢያጂ ኣኘስ ማሕበር ልኡካን ጋዜጤናታት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ዜና ኤማኑዌላ ካምፓኒለ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ኣብቲ ደጋውን ሓቅን ተስፋን ዝብል ቃላት ትንታነ ዘማእከለ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ነቲ ኣብዚ እዋን ዝረአዩ ዘሎ ለውጢ ቅርፅታት ዝርጋሐ ሓበሬታን ሓበሬታ ዝጥቀመሉ ቋንቋን ኣገልግሎት ዝርጋሐ ወይ ፈነወ ሓበሬታ ዘለዎ ናይ ምህናፅ ግደ ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ከም ዝግብኦ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይሰባህ ዘርእስቲ ዓውሊት መልእኽቶም ተወኪሶም እንከተሓሳስቡ ዝሓለፉ ጥበባውያን ሎሚ እንተዝህልው ኣብ ውሽጢ እቲ ፋሕ ዝብልን ዝበታትን ጫውጫውታ ጥራሕ ዝኾነ ፈነወ ሓበሬታ ጥበቦም ናይ ምዕፋን ሓደጋ ከም ዘጋጥሞ መስተውዓሉ ነይሮም። ካብዚ ንምድሓን ህልው ዝኾነ ምንም ዓይነት ናይ ሓኪም ትእዛዝ የሎን ኮይኑ ግና ወሰናስን ደጋውነትን ሓቅን ተስፋን ኣብ ዝብሉ ሰለስተ ቃላት ከተኩር እፈቱ። ናይቶም ኣብ ደጋውነት ዝነብሩ ኣብ ርሑቕን ራሕቅን ደጋውን ዘለዉ ታሪክ ገለገለ እዋን ታሪክ ስቃይን ውርደትን መከራን ገለገለ እዋን እውን ናይ ምትሕብባርን ምቅርራብን ምትሕልላይን ታሪክ ብኣግርሞት እንሪኦ ጭቡጥ ታሪክ ኣሎ ሎሚ ይብሉ ቅዱስነቶም። ኣብዚ ኩሉ ህፁፅን ቅፅበታውን ፈጣንን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ካብ ምጉዳእ ትምባል ስቕታ ዝምረፀሉን ወይ ሓደ ኩነት ንምንሻው ኢኣመክንያዊ ጌርካ ንምቕራብ ኣብ ዝጐይዕ ዓለም ዓሚቕ ድልያን መጽናዕትን ምርምርን ምንፅጻርን ክሳብ ክንደይ ህፁፅ ኣገዳስነት ዘለዎ ተግባር ምዃኑ የገንዝብ። ስለዚ እዚ ከዓ ተባዓትን ነቢያትን ንምዃን ይዕድም። ብዛዕባ ደጋዊ ዓለም ብትኽክል ከይስተውዓል ዘደናገር መሓልሞዓዊ ሓሳብ ዝህብ ዓይነት ኣገላልፃ ብሓፈሻዊ ጸገም ዘይብሉ ዓለም ኣምሲልካ ምቕራብ ምድንጋር እዩ ዝኸውን። ስለዚ ብዛዕባ ደጋውነት ክትዛረብን ከተዘንትውን ክትሕብርን እንከለኻን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ውርደትን ሓሳርን መከራን ቀቢፀ ተስፋነትን ምቅላዕን ምኹናንን ናይ ተስፋ ቦታ ምኽፋት እዩ ክኸውን ዘለዎ። ጋዜጠና ናይ መዋፅኦን ትርጉምን ተስፋን ክፉት ንምግባር ዝተፀውዐ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና ካምፓኒለ ኣስዒበን ቅዱስነቶም ነቲ ነፍሲሄር ጋዜጠና ኣኘዝ ስነ ሕክምናውን ስነ ምርምራውን ዝምልከት ፈነወ ሓበሬታ ስነ ሕክምናን ስነ ምርምርን ኣዕሚቕካን ምፅናዕን ምምርማርን ከም ዘድሊ ዘመላኽት እምበር ብቀራረብ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝፍኖ ሓበሬታ ክኸውን ኣይግብኦን ኣብ ዝብል ዕላማ ኣሞርኪዞም ኣብ ምስፋሕ ሓበሬታ ዛዕባ ስነ ምርምራዊ ከይድታት ብዙሕ ዘገልገሉ ምዃኖም እውን ጠቂሶም ሓበሬታ ስነ ምርምራዊ ድዩ ማሕበራዊ ይኹን ኣብ ሓቂ ተሞርኪዙ ነገራት ኩሉ ዘየሓባብእ ቆናፂቡ ኣብ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ድዩ ኢኮኖምያዊ ወይ ከዓ ርእየተ ዓለማዊ ረብሓ ከየማዕደወ ምሉእ ሓበሬታ ዘቐርብ ክኸውን ከም ዝግብኦ ይሴባህ ዘርእስቲ ዓውሊት መልእኽቶም ተወኪሶም ከም ዝገለጹ ኣፍሊጠን።